Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Čau, já jsem Adam. S Josefem Klímou jsme si říkali, že zločinců je pořád dost. Motivace se nemění, zločin jo. Vždycky jde o prachy, o moc a 90kama vlastně nic neskončilo. Jen je všechno víc uhlazený, přikrytý, chytrý a sofistikovaný. Jdu za Josefem, jestli nedáme dohromady druhou řadu. Víc současnou. Víc o době, kterou znám, ve který žiju. Míň podsvětí, víc polosvět. Ta šedá zóna.
Dobré ráno.
Ahoj.
To už jsme se neviděli několik měsíců, že jo?
No, jakoby jo. Ale od prvního dílu je to víc než rok už.
Vyrostl jsi.
Děkuju.
Zločinci taky vyrostli. A je těžší je chytat. Už to není taková kovbojka. Policie už tolik nesrovnává ráže střel, ale víc hledá v bankovních výpisech. Loňské léto mi Josef Klíma vyprávil o podsvětní scéně divokých 90. Bizarní retro a dost krve. Pamatujete? Jonáka s hadem okolo krku a polonahými striptérkami v kabriu už na Václaváku dneska nepotkáte.
Ty krás. Tady je to hust.
Tak holky, vystupovat. Disco, disco, disco
land. Škoda. To bych zrovna chtěl zažít. Jeden mejdan v Discolandu. Jeden poslední. Nebo radši ne. Jestli jste minulou sérii poslouchali jako vyprávění o vzdálené šustákové době, tak tahle série, tohle už je, přátelé, náš svět.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Někteří bosové přežili a prosperují i dneska. Přizpůsobili se. A pak se našli noví, co se ve školce rozhodli, že je láká dráha zločince. A Josef je všechny sleduje.
Kolik motrů nám zbylo z 90.
No moc ne, že jo. Mrázek je mrtvej, někteří byli ve vězení a ten zločin se proměnil, že už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování, vydírání, vypalování, všechno se to sofistikovalo, přerostlo to do těch bílých límečků, místo zabijáků začali chodit právníci a i my novináři jsme to v tomhletom smyslu měli jako lehčí, že už nás neohrožovali, nevyhrožovali nám tím, že nás bijou, no ale posílali právníky, žaloby a ten zločin se stal jako hůř postižitelný.
Já se rovnou zeptám teda, když to přešlo k těm žalobám, tak co byla jako poslední výhruška, kterou si tak pamatujete?
Když jsme si přece potykali nakonec z první řady, že jo?
Okay.
Ale no, kdy mi naposledně někdo vyhrožoval, to bylo tak v roce 2003, 4, 5, ale to bylo, když jsem točil o náckách, jak mě volávali v noci. Já už jsem pak ten telefon měl označený nácek 1, nácek 2, nácek 3 a nebral jsem, já mi vždycky zapolili z jiného. A někdy mi i vyhrožovali, že mi podříznou krk, ale bylo to všechno vždycky z hospody, slyšel jsem tam vzadu takovej ten randál a když jsem s někým byl, tak jsem mu ten telefon dal a on s ním začal rozprávět. A jednou jsem seděl u Polka Polívky tam na tého farmě v Olšanech, už to taky bylo pozdě v noci, tak jsem ho dal Polkovi Polívkovi, nevím, co jim řekl, ale od té doby mi přestali volat.
Taky by se mi někdy hodil takovej bolek. Náckové nevolej, ale bosové tady pořád jsou. Pamatujete ta velká jména minulé série? Tak Radovan Krejčíř sedí v chládku VAR, i když by rád domů. Kajínek je úspěšný youtuber a Starka si dál kope do Mičury v Příbrami a dělá, že nikdy za nic nemohl. Mrázek je mrtvej, dodnes se neví, kdo ho odrovnal, ale už v epizodě o kmotru Mrázkovi padlo jméno jeho tehdejšího společníka. Muže, který zůstává spíš v pozadí, neupozorňuje na sebe. Chvilku se odseděl, ale je zase zpátky ve vysoké hře a tahá za nitky. Epizoda první. Lov na úhoře.
Jako bych řekl, šedá eminence tady zůstal Tomáš Pitr. protože byl sice odsouzený na 8,5 roku za nějaký velký daňový takový machinace kolem Setuzy, za takzvaný vratky, a tím se ty špinavý peníze prostě točily, jo, byly to daňový úniky vlastně, což býval takový docela, bych řekl, tenkrát běžný způsob, jak se dostat k penězům. To je tak složitý, že se bojím, že ani já nejsem schopný to běžnému posluchači vysvětlit, protože vlastně tam se propojují dva trestní činy naraz. Jednak to, že s Čechem Romanovským udělali v rámci reklamní kampaně prostě podvod s takzvanýma vratkama. To znamená, že si objednáš reklamu u někoho, nasolíš do toho peníze a on ti část těch peněz potají vrátí. A zároveň to ale byl souhrnný trest za to, že ještě tam byly machinace s akciema Setuzy a tuším Salika nebo nějaký takovýhle další firmy. A je to tak komplikovaná věc, že v podstatě já se v tom sám nevyznám.
Tak hezky po pořádku, Pepo. Bývalý vexlák Tomáš Pitr začal koketovat s daňovými podvody už v 90. Nakupoval například Tuzexový rum, na který se nevztahovala spotřební daň. A ten u nás pak přeprodával s obrovskou marží. Sérii chyb ale udělal v roce 1994.
Pitr v roce 1994 s tehdejším obchodním partnerem Miroslavem Provodem podepsali s podnikatelem Bratislavem Romanovským několik smluv na výstavbu cukrovarů, výrobu linky na lisování oleje a poradenství. Některé kontrakty dokončeny byly, jiné ne.
Takže Pitr, Provod a Romanovský podepsali smlouvy na obrovské částky a od státu si nechali vyplatit DPH. Jakoby nic. Jenomže většina smluv byla fiktivních. Stát tehdy údajně okradli o 51 milionů. A tím se Tomáš Pitr dostal do hledáčku policie. Mezitím se společně s Františkem Mrázkem začali roztahovat na poli potravinářského biznisu. Marela, balírny kávy, taky výrobna sušenek, výrobna ondrášovek, konzervárny Seliko. A ano, fotbaloví fanoušci už tuší, Marela Příbram. Náš starý známý. Kdo nevíte, o kom je řeč, poslechněte si epizodu České Palermo z minulé série. V roce 2000 Pitr kupuje Setuzu, největšího výrobce biopaliv a jedlých olejů. Pokud tušíte mezi řádky nevraživost s jiným pánem řepkových polí, tušíte správně. Majitel Agrofertu měl zájem jak o koupi Setuzy, tak Unipetrolu. A začaly se dít věci. V roce 2004 stojí Tomáš Pitr před městským soudem, společně s Miroslavem Provodem. Potravinářské podniky Setuza a Milo podezřele obchodovali s akciemi a k tomu se přidali ty fiktivní zakázky, za které chtěli vrátit DPH. Ale co se budem povídat? Na pozornost policie je Tomáš Pitr zvyklej. Že jo, Tomáši?
Já vlastně stíhali, oni sice říkají od roku 2002, ale to je tak jakoby, už jakoby trošku uměle pokroucený, protože fakticky jsem začal být stíhaný v roce 1995, kdy vlastně to vyšetřování začalo. To znamená, na výslechy jsem chodil vlastně celý svůj život. To znamená, že jsem si na to tak nějak už zvyknul.
A v roce 2005 jsou oba pánové odsouzeni. Pitr na 8,5 a Provod na 9 let. Jasně, že se oba odvolali. Na co mají asi právníky? Pitr zaplatí soudu ochotně drobnou kauci 15 milionů, což má zaručit, že neuprchne. Jenomže Tomáš Pitr do výkonu trestu, co? Nenastoupil.
Tak Tomášu Pitrovi se říkalo muž v červeném, protože nosil červený svetr, a také se mu říkalo úhoř, protože proklouzával systémem. Jakým způsobem se o to snažil utéct tomu vězení?
On využíval různý způsoby, že jo, jako snažil se, dokonce se nechal hospitalizovat v nějakém sanatoriu prostě v severních Čechách s tím, že má psychické problémy. Když soudce řekl, že mu to omluvenku neuzná jako kvůli nástupu trestu, tak najednou psychické problémy neměl. Čili využíval všech opravdu možností, aby to protáhl, natáhl, aby se toho nějakým způsobem zbavil. No. A když už to nešlo dál, no, tak utek.
A slehla se po něm zem. Ani Pavel Schritter o něm, jak říká, nic neví. A taky tvrdí, že on mu utéct určitě nepomohl.
To je úplná kravina. Chápete, že kdyby to tak mělo být, tak to bychom byli teda pořádní amatéři. Já už minimálně 3 měsíce nevím, kde ten člověk vůbec je.
Pamatujete si Schrittera? To je ten bodyguard, který nejdřív pracoval pro Kmotrabilu, než ho půjčil Mrázkovi a byla byl zlikvidován. Pak z něj byl Mrázkův bodyguard a to taky dopadlo trateloštěm krve. Z jeho vraždy byl ostatně i podezřelý. Tolik násilí okolo Pavla Schrittera a světe div se, nakonec ho dopadli za to, že v roce 2006 nabízel politikovi z ČSSD úplatek. Za něj dostal jen podmínku. Je obecně známo, že nejlepší investice je do dobrého právníka. Ale Tomáš Pitr byl na útěku extra opatrný
a tak se tomu svému raději neozýval.
Já s klientem nemám kontakt už dobré 2 měsíce. Mobil mi nebere a zřejmě brát nebude s ohledem na možnost snadné lokalizace.
Z Tomáše Pitra, odsouzeného podnikatele, se stal mezinárodně hledaný zločinec.
Není vyloučeno, že Pitr napodobí Radovana Krejčíře, který před spravedlností utekl na Seychelské ostrovy a dnes stojí před soudem v Jihoafrické republice, kde se Praha dožaduje jeho vydání zpět.
Protože Tomáš Pitr je člověk velmi otrkaný praktikami šedé ekonomické sféry a dá se těžko očekávat, že by udělal podobné chyby jako Radovan Krejčíř. A pokud plánuje, že se už skutečně nikdy nevrátí, je velmi pravděpodobné, že o něm už skutečně nikdy neuslyšíme. A zcela jistě si zabezpečil i svoje finanční zdroje tak, aby na ně i z toho nejzapadlejšího koutu světa dosáhl.
Všichni věděli, že je fikanější než Krejčíř. A dost lidí u nás si myslelo, že už o něm nikdy neuslyšíme. Stálo mu to ale za to? 8,5 roku natvrdo? Za pár let by za dobré chování požádalo zkrácení trestu? Reálně by si odseděl kolik? 5 let? To není zas taková hrůza, ne? Místo toho se stal štvancem na útěku.
On byl pevně rozhodlej, skutečně chtěl nastoupit, protože nemá cenu být někde sám ten celý život kvůli 5 letům, jo. Nicméně on byl v té chvíli, kdy se mu dostalo opravdu z důvěryhodných míst, ze státní zprávy, informace, že má dojít k jeho likvidaci ve vězení.
Aha. Takže jestli je pravda, co tady expolicista z útvaru rychlého nasazení Pavel Šertr říká, tak jo, to pak ten útěk dává smysl. Neutíká před basou, ale bojí se, že by ho z ní vynášeli nohama napřed.
České podsvětí je vlastně malý rybník.
Ten okruh těch českých jako lidí z toho polosvěta, řekněme, je velmi omezený a skoro všichni na sebe v nějaký časový úsek narazili a skoro všichni spolu měli nějaký kšefty nebo aspoň o tom jednali.
Všechny kluky už známe z minulé série. Být Tomáš Pitr, to je zodpovědnost. Buď jsou s vámi všichni za dobře, protože spolu máte nějaký bis, nebo jste na ostří nože, protože někomu konkurujete.
Jak se ale z Pitra stal Pitr? Jak k tomu všemu přišel? Jak získal kapitál?
No Pitr samozřejmě je zase z té staré generace těch vexláků. On prodával vlastně zeleninu, což bylo za komunistů šlechta, že jo? Číšníci, zelenáři a vedoucí prodejen, protože hoc ten komunistický systém té ekonomiky vlastně nechtěně vytvářel nedostatkový zboží. No a oni dodávali to nedostatkový zboží vybraným lidem, čili z něj měli svoje peníze. Že? On vždycky tvrdil, že nevexloval, ale to mi tvrdil i provod. Říkal, já jsem nikdy nevexloval, já jsem jenom vozil, pašoval hodinky zlatý sem a tady jsem je prodával, protože existoval nenormální způsob ekonomiky, ten komunistický. Kdybych byl, mohl být obchodník, tak jsem seriózně obchodoval.
No jasný, seriózně a čistě, legálně. Že jo? Žádný šmelin ani podvody. Oni chtěli být jak lelie. To ty poměry, jak tomu dovedly.
A po listopadu jednak teda využil toho dohasínání Tuzexu, že jo, čili vlastně nakupoval tam jako levnej rům a prodávalo se ziskem a posléze už v roce 94 vlastně tuším, že se ovládl první velkou společnost, jo, to byla ta západočeská společnost pro kapitálový trh, on se stal předsedou dozorčí rady.
Na postu předsedy téhle, jak to bylo, západočeské společnosti pro kapitálový trh, vystřídal bývalého Mrázkova obchodního partnera Miroslava Provoda. Jak se do funkce dostal, je tedy poměrně jasné. Asi to nebylo parádním CVčkem.
A jako začali skupovat ve velkým budovy, který pronajímali opravdu velkým obchodním řetězcům a rozjelo se to, že jo.
Kluci se dělí o moc, papíry se točí a právníci makají. Ruka ruku mi je. Daňové úniky, čachry s akciemi, s budovami, s pronájmy, něco koupili a prodali dráž. Když nad tím tak přemýšlím, je fakt zajímavý, že se u nás tahle špína děje hlavně okolo potravinářského průmyslu.
Je to průmysl, který je rozkročený strašně široko. Jde do zemědělství, kde se ty plodiny pěstujou, kde je i zemědělská výroba jakoby živočišná, že jo. A pak to prochází zase až k těm olejům, tukům, mejdlům, kosmetice, protože z těch tuků se zase dělá obrovský obnos kosmetických prostředků, hygienických prostředků, jo. A teď to je navíc jako Ta fabrika potřebuje spoustu podpůrných věcí, jako jsou svůj zdroj energií, jo, svůj zdroj vody, čili jsou v tom vodárny, elektrárny, čili je to obrovský komplex, proto o to taky bylo tolik jako taková tahačka o tu Setuzu a o ten Unipetrol, protože ten Unipetrol zase navazuje těma ropnýma derivátama na ten průmysl chemický setuzácký de facto, když tak řekneme. Čili je to opravdu jako odvětví, který prostě tady strašně frčí.
A ještě dobře dotovaný navíc.
A ještě dobře dotovaný, jsou na to dotace. Všichni už tenkrát věděli, že budou nějaký dotace na produkci rostlinný a živočišný výroby, že?
Petr chtěl být food boss. Chtěl ovládnout tuhle malou zemi skrz jídlo. Tohle měl být ten začátek.
On tím pádem se zároveň dostal do establishmentu, protože vlastně tam šlo o tu privatizaci teď těch opravdu velikánských věcí, jako byla Setuza, což byl gigant prostě potravinářský, olejářský, tukovej, a pak Unipetrol. Třeba u toho Unipetrolu on se vlastně dostal do konfliktu přímo s Andrejem Babišem, který tenkrát měl Agrofert, byl hlavní uchazeč o ten Unipetrol. Dokonce ho získal, ale nezaplatil. To bylo za vlády, kdy byl premiérem Miloš Zeman, čili my pořád si říkáme, jakou oni hrajou hru dneska spolu, jo? Co si za co vyměňují. Ale je možný, že ty jejich výměny současný sahají až do toho, do těch 90. let, kdy se o tohle jednalo.
No jo, žlutý baron a červený trenýrky. To je páreček. Jejich laffaire založená na směnném obchodu se táhne už roky. Co na sebe mají, co o sobě ví a co si dluží. To ví asi jenom ti dva. A možná Faltýnek. Ale zpátky k Petrovi. V roce 2005 už začíná vážně přituhovat a špinavé kšefty kolem velkých hráčů prosakují na povrch. Tehdejší premiér Sexy Mozek, Paroubek, označuje Petra za nepřítele státu. Médii zuří kauza korupce Unipetrolu. Tady už stojí zájmy Tomáše Petra přímo proti Agrofertu. V malém českém rybníku je až moc zdravých ryb. Všichni se jdou po krku a nikdo si nemůže být jistý. Korupce je běžná praxe, nebuďme naivní. Informace jsou to nejcennější a něco stojí. A když už se někdo říká o úplatek, tak to řekne krycí řečí, aby to nikdo nepochopil.
Na vlastní oči dnes uvidíte, jak si šéf premiérova kabinetu říká o úplatek.
Tak bude na slovo 5. A 5 v českých. Jo.
Na vlastní už jste slyšeli. 5 na stole v českých. Šéf kabinetu byl tehdy jistý, zde někdo ležel. Byl tajemníkem hned několika sociálně demokratických premiérů. Doležel se potkal s polským lobbystou Spirou a za 5 na stole v českých, bacha v českých, ne zlotých, měl zajistit Zeta Investments, firmě, kterou lobbysta zastupoval, lepší pozici. A jako na potvoru to zrovna nějací novináři natočí. Když půjdete na úřady pátrat po Zeta Investments, stopa vás zavede kruhem zpátky k Setuze. Žádné Polsko, ale znovu Petr schovaný za řadou společností. Proto Paroubek tvrdil, že za kauzou 5 na stole v českých stojí právě Tomáš Petr. A Zdeňka Doležala vyhodil.
Choval se tak, podle té kazety, kterou jsem měl možnost slyšet, že se to nestotožňovalo s mojí představou o chování vysokého státního úředníka.
U soudu se Doležal bránil, že slovní spojení 5 na stole v českých tajným jazykem znamená, že zařídí schůzku s premiérem. Korupce se neprokázala. Doležal byl zproštěn obžaloby, protože prý chyběly jasný důkazy. Ty odposlechy jsou vždycky problém.
Pan Doležal řekl 5 a ten člověk jménem Spira řekl českých. Já nevím, co z toho vyvozujete.
5 na stole v českých, byly peníze nebo nebyly peníze?
Nebyly peníze. Nikdy v životě to nebyly peníze.
Nikdy v životě to nebyly peníze. Bože, kluci. Nedělal bych si ale iluze. V těchto patrech je určitě běžné říkat si klidně o 10 na stole v dolarech. Tohle už je totiž hodně vysoká hra. A ostatně ten lobbysta Spira, tak ten prýpak nabízel mnohamilionový úplatek zase pro změnu Babišově. Spira skončil před soudem, kde se hájil, že úplatek nabídnout nechtěl, že ho k tomu Babiš sám vyzval.
to tady fakt všichni nosí miliony v krabicích od vína, nebo co?
Neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Nedají si říct.
Tomáš Pitr i Andrej Babiš se snažili ovládnout výrobu biopaliv u nás. Babiš tehdy podepsal dost výhodnou smlouvu, ale Pitr zavetřil příležitost, jak se do obchodu nabourat a snažil se dostat do hry ještě Poláky. Hledal cesty, jak Babišovi obchod schodit. A to se mu tehdy skutečně povedlo. Jenomže se pustil do hry, na kterou už sám nestačil.
Sice kapitálově sílil a finančně sílil.
Ale nikdo ho neměl rád.
Ale nikdo ho neměl rád a měl silný nepřátel.
Nepřátel měl teda dost. To, aby si pořídil bodyguardy, osobní ochutnávače jídla, nosil jen neprůstřelnou vestu. Jsou to velký kšefty a velký peníze, ale někdo ti pořád dýchá na krk. Oni se nebojí zákona, bojí se jeden druhého. A jak říkal na začátku Schritter, Pitr neutíkal před spravedlností. Těch směšných 5 let by si i odseděl. Tehdy prý řekl, byl zájem mě odstranit a já se bál, kam až zajde. Že mě v base někdo uškrtí. Řekl jsem si, že na chvíli zmizím a udělám úhybný manévr, abych měl čas vyhodnotit situaci. O svém útěku neřekl ani vlastní rodině. No ale třeba takový provod, ten do výkonu trestu nastoupil.
Zatím jsem tenkrát byl, když seděl na Bitýzu ve vězení a bylo zajímavé, že jsme měli rozhovor v kulturní místnosti. Já jsem si nějak sednul a on říkal, prosím vás, sedněte si tady, protože já nechci sedět u okna. I v tom vězení se bál, že ho někdo jako zastřelí nebo odrovná, jo.
Máš peníze, máš moc a máš paranoju. To musí být hrozný život, když fakt víš, že po tobě jdou. Navíc Pitr věděl, že v tomhle patře už nejde o nějaký strašení. Když se v roce 2006 celá scéna polosvěta potkala na pohřbu Pitrova společníka Františka Mrázka, byli tam všichni a nejspíš tam byl i jeho vrah. Jak to tedy bylo s tím Mrázkem? Byli parťáci a najednou jeden z nich mrtvej. V čem se neshodli?
Protože on měl jiný názor na osud tý Setuzy a tudíž i na spojení se státem. Proto u vraždy Mrázka panuje do dneška podezření, že ty státní mocenské struktury umetly tý vraždě cestu. A proto se Pitr stal taky v té první fázi podezřelým.
A Pitr se bojí. Dost se bojí. A divíte se mu? Mrázkova krev ještě ani nevystydla. Pokud je Tomáš Pitr v Mrázkově vraždě opravdu nevinný, tak si dokážu představit, že to s člověkem pořádně zamává. Pohyboval se sice v biznisu od 90. a občas někde někdo zmizel, ale Mrázek byl moc vysoko, byl hodně vidět. A taky to bylo nějak moc náhod naraz. Jedna kouka do srdce Mrázka, druhá třeba někde čekala na Pitra. V epizodě o atentátu na Mrázka z minulé série padlo, že je možné, že Mrázek chtěl před smrtí začít spolupracovat s policií. Motivace, proč by najednou obrátil, není úplně jasná. Ale v takovém případě by ohrozil spoustu lidí. Měl ostatně svůj legendární Mrázkův archív s kompromitujícími materiály. Mrázkova vražda je dodnes nevyřešená. Podezřelých bylo víc, ale důkazů málo. Jakoby to někdo umetl.
Najednou ten stát oslep, zavřel oči a Mrázek byl mrtvej. A Pitr vlastně se stal hlavní hybnou figurou všech těch dalších transakcí.
No a co Pitr udělal, když zjistil, že stojí na tenkém ledě?
No Pitr nakonec teda, když viděl, že už se z toho asi nevyvlíkne, no tak utek. A stal se samozřejmě pro zdejší policii jako hledaným číslo 1.
Česká policie zachytila poslední stopy po kontroverzním podnikateli Tomáši Pitrovi, který je na útěku před českou justicí v Německu. O jeho dalším pohybu už ale žádné informace nejsou.
Uprchlý podnikatel Tomáš Pitr je podle policie možná v Africe.
Odsouzený podnikatel Tomáš Pitr, který místo červnového nástupu k 5letému trestu vězení za daňové delikty zmizel do daňového ráje boháčů do Monaka.
V Itálii ho viděli někteří turisté čeští, tvrdili, že měl bílé mokasíny.
To, tak kde byl? Najednou z toho bylo Pitrovo turné. Dával si bacha, ale některé věci si prostě neodpustil. Bílé mokasíny, zbytečně výraznou extravagantní obuv. A samozřejmě drahý auta.
Tak Petr, ačkoliv byl opatrnej, tak se zároveň myslel, že se vlastně může dovolit dělat policii na schvály.
Vím, že policajti zasahovali v pařížské ulici snad na Štědrý den nebo o Vánocích, protože se proslechlo, že Petr tam přijde koupit prsten pro svou tuším snoubenku nebo pro svou ženu. No a policie taky udělala obrovskou akci, vlastně vytáhla na Štědrý den od rodin všechny policajty a Petr nepřišel. Jo. On si hrál s policií tím, že třeba jeho bratranec šel do jeho domu, rozsvítil tam, vzal si jeho auto, projel se s ním, to auto bylo samozřejmě pravděpodobně načipovaný, že jo, takže udělal jako policejní operaci, vyvolal, no a ukázalo se, že to Petr není, že jo. Ale já jsem taky se stal terčem jednoho to na schválu, kdy mi volal známý z Jesenice, kde Petr bydlal, a říkal, je tu Petr, já vidím na jeho barák, svítí se tam, vyjíždí jeho auto, jo. A já teda jsem okamžitě zrušil všechno. Jel jsem tam, že jo, a samozřejmě to nebyla pravda. Čili on tímhle způsobem se s tou policií trošku hrál.
Na kočku a na myš. To už si člověk musí hodně věřit, když takhle provokuje policii. A nakonec ho stejně dostali. Horkou stopou se stal jistý policista Žákovec. Ten se rozhodl, že mu státní plat nestačí a začal pro Petra pracovat. Možná byl i kámoši. A Žákovec? Ten byl profesionál.
Největší problém byl, že samozřejmě, že třeba tenhle ten Žákovec, jako bývalý policajt, byl strašně jako honěný ve všech těch věcech, kterýma ho můžou jako sledovat, jeho čipy a podobně. Čili si pronajímal auto z půjčovny, den předtím nechal ho stát v hlídaných garážích, aby mu tam někdo nemohl dát čip. Přesto se tohle to všechno podařilo a oni začali sledovat lidi, kteří za ním jezdili z Čech a ukázalo se, že ty lidi pravděpodobně dopravujou Petrovi do toho jeho nedobrovolného exilu peníze. A Petr si se všema dával schůzku na různých místech a ty místa posléze vytyčili trojúhelník, v jehož středu, tedy jak se ukázal, Petr bydlel.
Přece jenom to nebyl bermudský trojúhelník, protože Petr se našel. Přitom měl všechno tak dobře pojištěné. Petr si ale ani v exilu nedal pokoj. Potřeboval, aby se peníze dál točily. Tak svolal schůzku. Ne ve svatém Mořici, kde bydlel, na to byl příliš opatrný, ale o kousek dál.
Naše policie teda zjistila, kde bude ta schůzka a musela informovat švýcarský policisty, protože to bylo ve Švýcarsku. No a tam se ukázalo, jak zrádná je byrokracie. Ten švýcarský velký šéf musel informovat toho menšího šéfa, ten menší šéf musel informovat toho lokálního šéfa a ve chvíli, kdy už ten Petr seděl v kavárně na Zahradce s těma svýma přátelema z Čech, tak ty lokální policajti tam začali dělat manévry. Jo. Petr se sebral, popad batužek, ani si nešel pro auto, protože předpokládal, že už je možná napíchnutý, což bylo. A pěšky 30 kilometrů šel do toho svého útočiště, což byl svatý Mořic.
30 kilometrů pěšky v bílých mokasínách. Sakra, skoro na něj přišli. Sotva popadá dech. Dorazil na pokoj, vydechl si po dlouhé pěší túře a už klepe na dveře policie. Můžeš být sebedůvtipnější a chodit pěšky, ale dojedeš na hloupost lidí okolo.
Auto tam nechal stát a svýho právníka pověřil, aby to auto prodal. Ale ten právník, protože buď nebyl dost inteligentní, nebo byl příliš spořivej, tak vzal to auto jeho a přijel s ním do toho jeho hotelu, aby se dohodli o té ceně. Takže ten čip, který už byl na tom autě z toho nezdařeného zatčení,
tak je
taky doved k tomu Petrovi přímo do toho hotelu. No a tohleto Petrovo zatčení bylo tenkrát jako slavný, že jo, jako byly kolem toho velký obstrukce.
České ministerstvo spravedlnosti chce o Tomáše Petra tvrdě bojovat. Do žádosti o vydání přidá i letošní rozsudek a 6letý trest za machinace s akciemi Setuzy.
Dobrý večer. Odsouzený Tomáš Petr vzkazuje ze švýcarské vyšetřovací vazby. Mám obavy o svůj život a českým úřadům jde hlavně o to, aby ze mě dostali kompromitující informace na politiky a biznismeny.
Petr seděl pak nějaký čas, tuším rok pak v kriminále ve Švýcarsku.
Švýcarská policie údajně zatkla Tomáše Pitra kvůli daňovým únikům, ovšem nikoliv za vytunelování Setuzy.
Český ministr spravedlnosti nechce spekulovat, zda bude důvod daňových úniků na Pitrovo vydání stačit.
A posléze sám požádal o to, aby byl přemístěný sem a dosadil si zbytek toho trestu tady. No a když byl vrácený, no tak najednou mu ten trest taky byl snížený, po půlce ho pustili a vlastně...
Jemu nakonec zbylo pár měsíců, ne?
Ano, ano, vlastně byl z toho venku.
S ohledem na řádný život a dobré chování ve vazbě už za mříže nemusí.
Tak po 20 letech snad budu mít konečně klid, no, tak je to dobrý pocit.
No a myslíš, že je teďkon Petr už čistý? Že je z toho fakt venku?
Tak vypadá to.
Já nevím, jestli je čistý, ale rozhodně na něj musíme pohlížet jako na čistýho, protože nic momentálně na něj nevyplavalo, není ani stíhaný za nic, aspoň vím. Čili jako je to bezúhonný občan.
Takže Petr se snaží nebýt moc vidět, ale je zpátky. Je ale vůbec možný dostat se ven? Že vám v dnešním díle chyběla krev? Příště se budeme povídat o gengu, který se neštítil ničeho. Lákal bohaté podnikatele do zahraničí a tam je mordoval. Staré praktiky bez rukaviček. Těšte se.
Slyšeli jste epizodu Lov na úhoře z podcastové série České podsvětí. Účinkovali Josef Klíma a Adam Miklica alias Stay Steak. Ve spolupráci s audiotýmem Seznam zpráv vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Lucie Krizová, dramaturgie Dan Moravec, sound design a hudba Ivan Horák. České podsvětí a další podcasty Seznam zpráv poslouchejte na webu sz.cz a ve všech podcastových aplikacích.